Viens no veidiem, kā uzlabot savstarpējo komunikāciju un prasmes, ir teorētisks un praktisks mācības, modelējot un izspēlējot krīzes situāciju risinājumus. Tā šodien pēc Civilās aizsardzības komisijas sēdes pauda Rīgas mēra amata kandidāts Mārtiņš Staķis no attīstībai par. Šīs dienas saruna pieskaņota šonadēļ Rīgā notiekošajām militārajām mācībām Namejs 2020.
Zemesārdze, mūsu bruņotie spēki, pilda savus uzdevumus. Viņu uzdevums šobrīd šajās mācībās ir apsādināt pretinieku. Kamēr Rīgas uzdevums ir rūpēties par citām lietām, mēs šādās situācijās varam palikt bez ūdens, bez elektrības, bez apkurs, uz ielām var būt haos, un mums ir jāveic savu uzdevumu, lai ar šīm situācijām tiktu galā. Tiks papildināts un uzlabot civilās aizsardzības plāns. Turpmāk mēs rīkosim daudz biežāk šīs civilās aizsardzības komisijas sēdes, un jau tālāk nākamos gados, divos, četros mēs arī varētu jau piedalīties arī attiecīgi mācībās un pārbaudīt savas spējas.
Šajās militārajās mācībās iesaistīta visa zemesardzes pirmā Rīgas brigāde. Tās komandieris pulkvežleitnants Aivars Kriukovs uzsvēra, ka viens no uzdevumiem ir modelēt dienestu un struktūru vienību sadarbību ļoti plaša problēma loka mazināšanā.
Mēs skaidrojam, ko mēs pirmkārt kā militāri personas daram, un to, kā varētu izskatīties visu dienestu drošības struktūru iesaisti šo funkciju nodrošināšanu, lai mēs varētu veikt savu primāro uzdevumu nosargāt valsti. Un, protams, civilā administrācija un visi kapitāla sabiedrības arī, kas tika pieaicināts šeit klāt, viņi skatījās no mūsu militārā skatu punkta, kāda viņa būtu loma un kā viņi varētu viens otram sniegt atbalstu šajā gadījumā, kā mēs spētu nokomunicēt šo situāciju ar iedzīvotājiem, kā mēs nokomunicētu ar dienestiem, kādā veidā mēs nodrošinātu pakalpojumu pieejamību šajā gadījumā primārās lietas, kā jau tika minēts ūdens, pārtika un citi resursi, kad mums visiem vienlaicīgi viņi būtu vajadzīgi un vajadzīgi būtu lielā daudzumā.
Atsevišķi izdiskutēt arī Rīgas sadarbību ar tuvējām pie Rīgas pašvaldībām, kā arī korekta Rīgas krīzes vadības centra un valsts krīzes vadības centra un spēka struktūru saziņa ārkārtējas situācijas gadījumā. Atsevišķi vērtējums un uzlabojums jautājums krīzes situācijās ir visaptvaroša informācijas izziņošana, kas arī prasa dažādu veidu uzlabojumus un arī brīvprātīgo iesaisti. Uzsvēra jaunajā Rīgas domas sasaukumā ievēlētā Linda Ozola no jaunās konservatīvās partijas, kurai paredzēts uzticēt Rīgas domas drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas vadību.
Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs iesaistam arī sabiedrību, ne tikai tos dienestus, kas ir jau līdz šim vienmēr ļoti aktīvi civilajā aizsardzībā strādājuši, bet arī nevalstiskās organizācijas, tostarp dažādu jomu, ja tie ir seniori, ir arī pensionāriem ļoti aktīvas nevalstiskās organizācijas, un tādas ir visās jomās.
Nepieciešamība uzlabot resursu saziņu nestandarta situācijā pierādījusi arī nesenā pieredze COVID-19 ārkārtējās situācijas dēļ. Arī to ņems vērā papildinot Rīgas civilās aizsardzības plānu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.